De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres xa, sí? Non é o día de onte, non é o día así soleado que tiñamos na xornada de onte, mas verán así un pouquiño gris. Incluso non se descarta que algún orballete caia por aí na xornada de hoxe, pero non se preocupen, porque mañá a cousa volve a, digamos, a normalidade. Pouco a pouco, pois, volvemos á situación anticiclónica e esperan uns días de sol. Ainda que o nordés probablemente se empece a facer xa dono outra vez a situación, eso quer decir que casi garantiza tempo soleado, pero ao mesmo tempo con ese vento fresco que trae sempre o nordés. Pero bueno, deso lles falamos, eso falamos lles dentro de uns minutos, cando lles contemos como ven o tempo. Agora contolles que, ao parecer, dende que empezou, ou dende que se decretou o estado de alarma e empezaron os confinamentos e estas cousas, encarecéronse o prezo dos alimentos de forma importante, un 10,4% de media, en cousas de primeira necesidade, legumes e hortalizas, por exemplo, encarecéronse un 10,4%, tamén os produtos de limpeza, un 1,2%. Que de todas as, en fin, de todas as maldades, de todas as cousas malas, sempre hai quen saca beneficio, eh? Pois sí, pois que se encareceron aí, xa digo, a cesta da compra encareceuse moito dende que empezou o estado de alarma. Bueno, xa saben e xa viron o que pasou coas máscaras, coas mascarillas, non? Que ao principio conseguir unha mascarilla nunha farmacia era artículo de luxo. A mascarilla costaba un potosí, que se diría. Vamos, aquí este que lles fala, algo pringao tamén é, chegou a pagalas a 5 euros ao principio da... Pero bueno, non se consola quen non quere, porque ao parecer, pues bueno, teño coñecidos que es pagaron bastante máis caras incluso, o sea que esta que utilizamos agora así, que se regulou, cuyo precio se regulou, creo que a 90 e pico de céntimos, que é, pois, a chamada mascarilla cirúrxica, non? E agora, pois, ainda que seña 97, creo que 97, bueno, 90 e algo de céntimos que costan, bueno, pois as farmacias venden en mascarillas, moitas mascarillas, e a xente, pois, que desde que onte entrara en vigor, pois, esa a obligación de levarla en riba e de utilizala tanto en espazos públicos como en espazos pechados como abertos, sempre cando non se poida garantir, pois, a distancia de seguridade, pois eso, pois, fai que a xente, pois, teña que mercala. Claro que hoxe vía na prensa, concretamente en La Voz de Galicia, creo recordar, a un veciño de Sada, un veciño de Sada que decía que non tiña eses cartos para mercar cada día unha mascarilla. Hai que recordar que a mascarilla esta, en fin, a máis tradicional, a que se recomenda para a poboación en xeral, que a mascarilla cirúrxica, pois, bueno, ten unha duración de unhas 4 ou 5 horas, ao parecer, se a usas continuamente. Por tanto, necesita menos dúas para cada día, e eso son casi 2 euros. Eso multiplicado polos días da semana, que ten dificultades para mercar comida, pois, ao mellor entre a comida e a mascarilla, pois escolle o primeiro, non? Así que non crean que as cousas son fáciles para nadie, ou polo menos para algunhas persoas son moito máis difíciles que para outras. En fin, bueno, aquí comenzamos esta... Son cuestións que nos deberían levar tamén a reflexionar, ¿no? Aquí comenzamos, digo, esta outra mirada do venres. Hoxe quería comenzar coa columna que firma Juan Torres en público.es, o economista Juan Torres, e que titula "A gripe española de 1918 e o ascenso do nazismo. Tomen nota", di. Explica Juan Torres López que os estudos científicos que demostraron a alta correlación existente entre o deterioro da vida económica e o ascenso da extrema dereita son moi abundantes. Máis concretamente, di, puidéronse demostrar algúns feitos que deberían ser tomados moi en conta polos nosos políticos e gobernantes. En primeiro lugar, sabemos que o ascenso da extrema dereita non se produce como consecuencia de calquera tipo de crisis, senón das financieiras, as crisis financieiras, e cando o período de recesión posterior á crisis é duradeiro. Sabemos tamén que as políticas de austeridade, os recortes no gasto público que levan consigo diminución das prestacións sociais e deterioro dos servizos públicos, están altamente correlacionadas co ascenso da extrema dereita. Algo que se puido demostrar perfectamente no caso alemán. Tras as políticas de recortes que se levaron a cabo entre 1930 e 1932, o Partido Nazi multiplicou o seu voto, pasando de ter pouco máis do 2% no ano 1928 a casi o 45% en 1933. Dende fai uns días sabemos un pouco máis sobre o ascenso do nazismo en Alemania, pois un economista da Reserva Federal de Nova York, Christian Blick, publicou un estudo, aínda en versión preliminar, no que demostra a grande influencia que a pandemia de gripe española tivo no éxito posterior de Adolf Hitler. Blick analizou as mortes producidas por aquela pandemia nas diferentes rexións e cidades alemanas e puido comprobar que ali onde a mortalidade foi máis alta, rexistrouse tempo despois un maior apoio electoral aos partidos da extrema dereita e particularmente ao Partido Nazi. O seu análisis pon de manifesto que as cidades e rexións onde houve máis mortos a causa da pandemia rexistraron despois máis desemprego e recortes no gasto público. Estes dous factores están claramente relacionados co ascenso da extrema dereita, segundo o análisis de Blickley, aínda que igualmente demostra que nin o maior nivel de paro, nin as políticas de austeridade foron as únicas vías pola que a pandemia rematou producindo un aumento do voto ao Partido Nazi. De feito, sinala que outras enfermedades como a tuberculosis, que producían máis ou menos as mesmas mortes que provocou a chamada gripe española, non tiveron o mesmo efecto electoral. Na súa opinión, o que ocorreu foi que aquela pandemia concentrou principalmente os seus efectos sobre a xuventude, primeiro en canto á mortalidade se refire, e máis tarde a consecuencia do recorte do gasto e do cambio democrático na mentalidade e nas actitudes sociales. Blickley sinala, por exemplo, que os recortes afectaron a servizos disfrutados especialmente pola poboación máis nova e que a orixe foránea do virus fomentou o resentimento cara aos estranxeiros, que foron vistos como responsables da pandemia. De feito, mostra que a porcentaxe de votos para os extremistas da dereita aumentou principalmente, particularmente nas rexións que históricamente culparan as minorías das plagas medievales. En todo caso, o ascenso do nazismo seguramente non pode explicarse solo por este tipo de razóns económicas. Tamén se comprobou que influiu decisivamente a enorme polarización social e política de aquel período. León Trotsky retratou moi gráficamente o que ocurría en esa Alemania onde xerminaba o terror. Decía que era como unha pirámide en cuyo vértice superior había unha bola que a extrema dereita, por unha banda, trataba de volcar cara á esquerda para romperlle as costas ao movemento obreiro, mentras que o Partido Comunista, pola outra, empurraba cara ao outro lado para romperlle ao capitalismo. Despois de 2008, sufrimos unha recesión longa e moi dura, e durante uns anos viuse crecer a extrema dereita en casi todos os países do mundo, ata o punto de que son bastantes os que están gobernados por líderes extremistas como Trump, Orbán ou Bolsonaro. O Royal United Service Institute, un centro de estudos inglés bastante conservador, acaba de publicar un pequeno informe no que se indica que o nivel de ameaza do extremismo da dereita, amplificado pola crisis global, é alto. Por unha banda, porque está extendendo a idea de que a reconstrucción de unha orde mundial racialmente pura require avivar o caos mediante ataques masivos e tomar as armas para desencadear unha guerra racial. E polo outro, polo risco de que un colapso económico provocado polas medidas necesarias para atallar a pandemia produza disturbios civiles masivos que desestabilicen os gobernos e as forzas de seguridade. A COVID-19, di Torres, non é unha pandemia exactamente igual que a provocada pola gripe española, pero deberíamos ter cuidado cos seus antecedentes e coa situación que se está xerando, que teñen casi todos os ingredientes que facilitaron a chegada ao poder dos nazis. O deterioro económico é evidente. Os recortes xa os temos sufrido e outros novos están á volta da esquina. O desprecio da política democrática como instrumento de xestión dos asuntos públicos é extraordinario. A polarización agobiante e a xenofobia tremenda. Que se pode esperar cando nada máis e nada menos que o portavoz do Departamento de Saúde e Servizos Humanos da primeira potencia mundial, Michael Caputo, di que a COVID-19 se produce porque millóns de chineses chupan o sangue aos morcegos rabiosos como aperitivo e que lles se comen o cu dos osos formigueiros. Isto dito por o portavoz do Departamento de Saúde e Servizos Humanos de Estados Unidos. Ou que os demócratas están presionando para que o virus mate a moita xente. O meu xuízo, a conclusión, diante destes estudos históricos e diante da situación na que nos atopamos, é bastante clara. Hai que ser, di Torres, moi pragmáticos, porque o mellor só é ser enemigo do bo. Hai que evitar, antes que calquera outra cousa, que a economía, a situación das empresas e as condicións de vida da xente se deterioren. E, ademais, hai que loitar contra a polarización política e tratar de evitala por todos os medios. Insistir, hoxendía, nunha estrategia de confrontación entre a dereita e a esquerda é a forma máis rápida e segura de provocar un choque social de consecuencias nefastas que sufrirán, en maior medida, as clases traballadoras e as persoas menos favorecidas. É imprescindible diseñar un proxecto político de moita máis ampla maioría baseado na defensa dos dereitos humanos, da democracia, da transparencia, da liberdade, da solidariedade e da xustiza. Un proxecto que só teña en fronte a quenes se atincheran no búnker dos seus privilexios e do seu inmenso egoísmo e non á metade da sociedade, concluye Juan Torres López, a súa columna. A gripe española de 1918 e o ascenso do nazismo. Tome nota. Pois así, con esta reflexión de Juan Torres López, comenzamos esta outra mirada do venres, día 22 de maio. Como lles decía, o comento un día así máis ben gris, pero bueno, que como é venres, pois parece casi menos gris, eu que sei. Como cada día, a todos e a todas, moitas grazas, moitísimas gracias por acompañarnos, por sintonizar esta que é a vosa radio, a súa radio, Radio Leiros. E tamén, cois saúdo como cada día a Paris Ares, ocúpase, xa saben, leva a técnica, leva o control técnico de Radio Leiros e ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Bo venres, xa.
San Benres, como se suele decir. A pesar de que está nubrado, non importa,
sí,
está ben.
Sí, sigue sendo San Benres.
Está moi ben. Sí, o único que me preocupou foi que dixeches, ademais, leva razón, que subiu a cesta da compra moitísimo.
Sí, ao parecer, está, digo, que subiu, bueno, máis de 10%.
Pero bueno, ti imagínate, produtos básicos, leite, o pan, bueno, estas cousas, arroz e demais, eu xa subo 5 veces máis. E daquela ti me dirás, joder, ti xa che vale. Empezas sí. A acordarte, bueno, da miña familia e demais. Pero de repente eu che digo, que son moi bom, mira, ahora xa non vou a cobrar o meu salario. E xa quedo ben, michis. Sí, sí. Pero todos os produtos que vendo, 5 veces máis caros.
está ben.
Cada quen que pense.
Sí, sí, vale. Cada quen que lle saque, que saque as súas
pues iso.
As súas conclusións.
Dio, pues
mira, este tipo que simpático é que non vai cobrar.
Pero os produtos cho subo 5 veces máis. E quedo
sí,
ben.
Son che excusas da.
Ainda por riba quedo ben.
É que sí, sí, é verdade.
E ca mesma, e ca mesma collo a miña cacerola e aí me vou de manifa,
Sí, de paso,
de paso.
Vamos a fazer un pouco ruido
aproveitando, aproveitando.
Bueno, esto...
Como decía un dos músicos favoritos meus, Rubén Blades, como decía, conciencia. Decía, conciencia. Pois iso, conciencia.
Pois sí, conciencia, sí. Conciencia, bueno, nada. Iba a decir conciencia social, conciencia de non sei que. Bueno, hai de todo, porque hai sociedades e sociedades tamén, non?
Efectivamente. Pois pero...
cada quen defende o seu. E os seus, tamén os que teñen privilexios tampouco queren perdelos, non creas ti que...
Ai, amigo, ai, amigo.
Tamén, tamén saen agora na defensa dos seus privilexios.
Mira,
non?
Os mellores proverbios do mundo, xa sabes que China é un país de moita cultura, ten proverbios, os rusos tamén, tal, nada que ver cos galegos. Nada que ver. Proverbios galegos son os mellores de todo o planeta. Un dos mellores é non o mesmo doime, doime que estarme doendo.
Estarme doendo, ese é moi bon, efectivamente.
E hai outro que é boísimo que é caído meu,
Tamén.
O sea, meu, esos, tamén esos son, bon, sí. Esos son universais.
Sí.
Son máis sabios do mundo.
Exacto. Caído meu,
amigo.
O eso de que non, non me...
Non o mesmo doime, doime que estarme doendo.
Plaxe ben.
Iso é así.
En 22 de maio, hoxe, Santa Joaquina.
Hombre, parabéns.
Non sei se San Joaquín tamén, pero Santa Joaquina sí.
Pois, parabéns as Joaquinas.
Exactamente,
claro que sí.
Se están de santo.
E se lles coincide, guinda por riba, están de santo, están de cumpleanos, bueno, e encima Benres.
Festa doble. Bueno,
vamos, guinda Benres, por riba Benres, claro, por claro, favor, claro. Menuda festa, fantástico.
Bueno, pois pues nada, aquí comezamos. Ademais de Santa Joaquina...
Pois pues mira, o Día Internacional da Diversidade Biolóxica.
Muy importante a cuestión da diversidade biolóxica, sí, señor, cada vez
tan importante.
Sí, sí, cada vez digamos que se perde esa diversidade.
Ollo, que de aí, que de aí veñen os problemas que temos hoxe en día,
exactamente.
Coidao. Sí, sí.
Moita relación entre moita hai moita relación entre unha cousa e outra.
Coidao,
a perda
porque...
da diversidade biolóxica, perda da biodiversidade.
Claro. Home,
despois a aparición de cousas como as que
claro, como por exemplo, para poñer un exemplo, a xente escoita falar de, ai, se van a abrir unhas autovías aí no Amazonas e tal, todo o mundo dice, ai, que ben, así podo mercar de aquí a lá e tal. Claro, pero para facer esas autovías se está arrasando selvas, se están arrasando hábitats, se están arrasando ecosistemas que teñen animaliños, que teñen as súas particularidades e que precisamente esa diversidade biolóxica pues, nos protexía delas. Pero o estar o desnudo, estar en contacto conosco, pois pasa o que pasa. Por lo tanto, se algo temos que aprender de todas estas leccións que nos están dando, vamos, a base de xarope de pau, é que temos que ser a partir de agora hiper, xa non digo super, hiper respetuosos ca natureza.
Respetuosos, sí. Oye, por certo,
nos vai no pelexo,
Solo un inciso,
Ariadne.
Porque eu acabo de ver é que me gusta moito a viñeta do Carrabouxo.
Ah, eso es fantástico.
Claro, está aí un tipo pedindo cita previa para as playas diante dun ordenador e digo, malo, se hai lista de espera e che toca en decembro. Claro. Teu mal esa lista de espera e che toca ir en decembro, que tamén pode ocurrir. Bueno, dalle para adiante, 22 de
Es que é moi boa,
Sí, sí, é moi boa. 22 de maio.
Eso xa sabes que dixo o alcalde que eso foi unha ocurrencia que lle contaron que aí o presidente da Xunta, penso que si sí, algo así. 22 de maio. Mira, un día como hoxe, no 1542, o rei Carlos I de España ordeaba que se mandara remediar as crueldades que se cometían nas Indias. Cos indios,
claro.
Imagínate como serían, xa, imagínate como serían que chegaron oídos do propio emperador, que Carlos I era primeiro de España e quinto de Alemania, e a corte xa, digamos, xa estaba moi enrevesada. Bueno, pues ata aí chegou e hasta o propio Carlos I de España dixo, xa está ben. Deberon de ser tremendas. Tamén un día como hoxe, no 1671, en Francia, Luis XIV outorgaba a carta de fundación á cidade de Versalles, unha cidade absolutamente cortesana, non? Tamén un día como hoxe, no 1875, Noruega adoptaba o sistema métrico decimal. Tamén un día como hoxe, no 1906, os irmáns Wright patentaban o seu aeroplano, que era, pois, como agora chegar á oficina de patente e dicir, quero patentar o avión, pois, iso, tal cual. Tamén un día como hoxe, no 1931, en España, proclamábase a liberdade religiosa. Algo que agora pois parece, bueno, pois algo normal e tal, pois non foi, non leva tantos anos. Tamén un día como hoxe, no 1975, o goberno español recoñecía por real decreto o dereito á folga, aínda que de carácter restringido. Tampouco era...
Tampouco,
teñen que darse conta da data, eh? Era todavía 1975.
Xa.
Tamén un día como hoxe, no 1992, a ONU admitía a Eslovenia, Croacia e Bosnia Herzegovina. Algo que, bueno, que chamou tamén a atención.
Despois do desmembramento da antigua Yugoslavia.
Antigua Yugoslavia, exacto. Tamén un día como hoxe, no 2004, bueno, foi un día destos de papel cuché, de televisións, de tertulianos, de programas destos como Sálvame a todo trapo, porque en Madrid contraía matrimonio Felipe de Borbón y Grecia, rei de España, con dona Leticia Ortiz Roca Solano, boda real, y bueno, as bodas reais, xa sabes, que son seguidísimas, non? Sí, televisión, nas revistas e demais. Tamén un día como hoxe, no 2008, despois de 20 anos, regresaba o aventureiro e o arqueólogo máis famoso e recoñecido do mundo enteiro, Indiana Jones. Regresaba co estreo de Indiana Jones e o reino da cadaveira de cristal. E tamén un día como hoxe, nacían grandes persoeiros, como o compositor alemán Richard Wagner, como o cantante francés Charles Aznavour, como o cantautor argentino Facundo Cabral, como o xornalista español Alfonso Arús, e tamén hoxe está de cumpleanos Willy Toledo, sempre polémico, non? Willy Toledo, que está hoxe de cumpleanos. E tamén un día como hoxe, foi un día de importantes baixas, non? Falecían tamén grandes persoeiros, como o grande escritor Víctor Hugo, como o inventor Isaac Peral, como o boxeador argentino Ringo Bonavena, que falecía no 1976, non porque el quixera, sino porque foi asasinado, sí. E no 2019...
Non por vontade propia.
Claro, e o ano pasado moitos lembrarán que nos deixaba o grande Eduardo Punset, xurista, escritor, economista, que foi ministro e divulgador científico, non? Pois Eduardo Punset, que nos deixaba, pois, o 2019, tamén un día como hoxe, un 22 de maio. Que hoxe está así anubrado, pero algún 22 de maio vería con moito sol.
Vería seguramente.
Seguro, a que sí.
Bueno, pois vou a confirmarvos que efectivamente hoxe estará anubrado o día, segundo as predicións de Meteo Galicia, sí.
Bueno, pois nada, imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues efectivamente, inestabilidad de atmosférica, posibilidad de nubes que serán máis compactas na franxa costeira, posibilidad de orvallos que durante a mañá serían máis probables canto máis o oeste, que pola tarde quedarían de forma illada e ocasional no tercio norte. Temperaturas que se quedan sen cambios ou con moderados ascensos no noroeste, as mínimas, mentras que as máximas sufren un moderado descenso. O vento moi frouxo comenzará de compoñente sur e virará ao norte co avance do día. Eso hoxe. Fin de semana, mañá sábado, vais a ir reforzando a influencia anticiclónica. O día comezará con intervalos anulados no terzo norte, con ceos máis despexados no resto. Haberá bancos de neve en puntos do interior e pola tarde os ceos pouco anulados, con nubes altas e as temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso. As mínimas, as máximas, sen cambios, o vento frouxo e de compoñente norte. Aumentarán intensidade a través a tarde no litoral, mesmo con intervalos fortes. E o domingo, pois agardamos influencia das altas presións, con réxime de ventos do nordés, intervalos de nubes altas ao comezo do día, nubes baixas ao norte da provincia de Lugo. Co avance da xornada, os ceos quedarán despexados. Poden formarse nubes de evolución pola tarde no leste, as temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, o vento do nordés soprará entre frouxo e moderado no interior, con intervalos fortes no litoral noroeste e con réxime de brisas nas rías baixas. A semana que ven, o luns, afianzase a influencia anticiclónica, con circulación de vento do nordés, agárdanse bancos de neve matinais en zonas do interior, nubes altas en xeral que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Pola tarde medrarán nubes de evolución en zonas altas do interior, que incluso podrían deixar algún amago treboento. As temperaturas manteránse o luns sen cambios importantes, o vento do nordés en xeral moderado aumentará pouco a pouco a forte no litoral. Isto é o que di o pronóstico. A partir de aí, a partir do luns, pois parece que tamén se afianza esa situación anticiclónica para o martes. Para o resto da semana, pois non se agardan precipitacións, agárdase eso, tempo soleado ou parcialmente soleado.
Mira que ben, non?
Pois si, sí, de momento ben, parece. Toca agora darlle un repaso, un pequeno repaso ás portadas dos diarios coruñeses, para ver que é o que, bueno, pois dicen o que din as súas portadas actualizadas.
Imos aló.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois aí imos con ese repaso ás portadas dos diarios. En La Voz de Galicia destacase que a presión de Calviño, da ministra Calviño, para non derrogar a reforma laboral causa un tisma no goberno. Podemos di, ese é o titular que di que pon La Voz. Podemos apoia o acordo suscrito con Bildu e asegura que se cumprirá pese a que o PSOE o nega. Varios bancos socialistas varios barons socialistas mostran o seu descontento co pacto. Sinala La Voz. Pablo Iglesias, no acordo para a legislatura non se fala de derrogación parcial. O líder de Podemos abandeira a validez do pacto con Bildu e o PSOE. O firmado obliga a Otegi e Otegi tamén defende o acordo entre os tres partidos. Feijó pregúntase que lle debemos os españois a Bildu. O presidente da Xunta lamenta o momento que vive a política española frívola e de adolescentes. Sí. E tamén sinala La Voz que a evolución en Galicia do COVID-19, 920 casos activos e 2 falecidos nunha xornada. Tamén que as comunidades están pendentes da decisión do goberno sobre o cambio de fase na desescalada. Sanidade dirá esta tarde que territorios dan un paso máis nesa desescalada. Os coches, algúns coches, imagino, están hasta 11.000 euros máis baratos, segundo La Voz. Modelos desde 5 euros ao día, máis anos de garantía, mantemento gratis ou seguro de desemprego. As marcas volcanse en incentivos para despachar un stock de vehículos asfixiante, sinala La Voz. Tamén di este diario que España logra España é o fogar de un linaxe único do coronavirus en Europa. Novas medidas de alivio para núcleos de menos de 10.001 habitantes. E tamén di que con 49 anos e despois de 42 na UTI tiven que volver a aprender a andar. E Felipe Balboa, que se recuperara a súa casa de Ourense tras estar hospitalizado, é moi grave polo COVID-19. Tamén, outro testimonio, ninguén daba un peso pola miña vida. Fun un coelliño de Indias, outra das persoas implicadas que estivo ou pasou o COVID-19, pasou o coronavirus e que estivo bastantes días na UCI. Máis de 1.000 euros de multa no Reino Unido aos viaxeiros que non respeten a cuarentena de 14 días. A ansiedade e depresión, a pandemia fai mella nos universitarios. Avisei xa no xulgado de que me van a multar, pero non teño para mascarillas. Este é o caso de un veciño de Sada, que asegura que non ten cartos para mercar as máscaras, que agora son obrigatorias. E, bueno, foi directamente ao xulgado e dixo, xa sei que me van a multar, pero mira, eu non as podo mercar.
Sí, sí, non, eu creo, vamos, non sei o caso deste veciño, pero sei de algúns veciños que non poden permitilo.
Bueno, e di tamén que última hora no mundo, máis de 5 millóns de afectados polo COVID-19, dos que 1,57 millóns están en Estados Unidos. Tamén que un de cada 10 autónomos cree que non resistirá esta crisis. E, di La Voz, semáforos para poder entrar nas playas e vallas para controlar o acceso na Coruña. Tamén que un experto en enfermedades infecciosas di que os guantes deberían estar prohibidos. Que un aro portátil é a idea de un inventor español para manter a distancia na praia este verán. Sinala tamén oleada de indignación por un barrio chino enterrado no mar, por un barco chino enterrado no mar.
Susto, que susto. Vale.
Oleada de indignación por un barco, no
barco,
un barrio,
barco,
sí, barco chino, vale, enterrado, vale. Enterrando no mar a indonesios víctimas do COVID-19. en fin, por cara que se entenda, vamos, un barco chino elevó cadáveres de indonesios, enterró unos afectados por lo COVID, enterró unos no mar, de ahí ese titular. Os enfermos con COVID-19 chegan agora menos graves aos hospitais, pregúntase o diario. O virus máis feble. Bueno, estas básicamente son os titulares da portada de La Voz. Miramos agora titulares en La Opinión da Coruña, que nos trae Paris.
Pois na opinión, nesta edición digital, pois de entrada con foto, titular é que os centros comerciais da Coruña abren o luns con control de aforo e as medidas de hixiene. Tamén que os casos activos en Galicia caen a 920 e os recuperados superan os 9.600. Tamén titula a posibilidade de que haxa rebrotes en Galicia aumentará a partir de xullo, que o 092 controlará a capacidade das praias dende o luns 25 até finais do verán. Tamén que os pactos do goberno axitan a desescalada antes da quinta prórroga. Calviño deixa aberta a posibilidade do rescate da Unión Europea. O goberno convirte a derogación da reforma laboral nun lío interno. Sanidade inclínase por aceptar que Madrid pase a fase 1 da desescalada. Tamén titula este xornal que a actividade delictiva en Galicia descende un 7,6% ata marzo polo confinamento. Tamén que as estradas galegas acumulan 16 mortos no que vai de ano, 18 menos que no 2019. Tamén titula este xornal en ERTE sen cobrar e sen explicación. Atención ao titular porque é un caso que está acontecendo, que hai moitos traballadores que están afectados por un ERTE e non cobraron nin as mensualidades de marzo e abril e descoñecen as causas. Situacións, vamos, moi angustiosas. Tamén titula este xornal que os 25.000 exemplares en circulación das bibliotecas volven pala súa cuarentena. Que o quiosco da Praza de Ourense devolve dende o luns o custo de actos cancelados. Tamén que os autónomos galegos lideran a apertura de negocios xunto a murcianos e navarros. As receitas para afrontar a nova economía, máis zonas industriais, máis inversión e captación de máis talento. Tamén que científicos galegos proban a existencia de supercontaxiadores do coronavirus. Que Bergondo lanza unha campaña para pedir precaución á cidadanía na desescalada. Que analistas, electricistas ou fontaneiros entre as ofertas de emprego na Coruña. Tamén titula este xornal que CELA plantexa usar biblioteca, ximnasio, salón de actos como aula se é necesario. Que a cofradía préstase a acompañar os bateeiros para evitar que dañen o percebe. Tamén que Marea Atlántica pide implantar a renda básica universal fronte ao coronavirus. Que buses da liña coruñesa 1A chegarán a Santa Cristina a partir do 15 de xuño. Denunciados danos provocados por xabaríns en Coirós. Que Abascal confirma que Vox apoyará o Partido Popular en Galicia, pero di que Feijó necesita vixiancia. E despois xa que Pablo Iglesias relexido fronte de Podemos con 92,2% dos apoios. E por último titula La Opinión, coronavirus e COVID-19 entran no diccionario da Real Academia Galega da Lingua. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal. El Ideal Gallego sinala que o pacto con Bildu para derrogar a reforma laboral abre unha greta no goberno. Dudas e avisos policiales na Coruña no primeiro día de uso obrigatorio das máscaras pola rúa. Tamén sinala que a cifra de ingresados baixa da vintena por primeira vez en máis de dous meses, que a Xunta anticipará o pago de axudas de casi 300 millóns ao rural. Quinto día, por embaixo do centenar de falecidos tras desplomarse as cifras a 48, Galicia baixa do millar de casos activos por primeira vez en dous meses con 990 afectados. Investigadores galegos detectan supercontaxiadores que son os responsables da metade dos casos. Tamén que o BNG pide a Xunta Electoral que garantice o voto por correo, que España súmase á 20ª edición da Semana Europea da Mobilidade sin emisións e que foi desmantelada unha rede que distribuía marihuana cultivada en laboratorios. Tamén di el Ideal que o Parlamento exíxelle a Convergencia Democrática devolver xa os 6,6 millóns espoliados do Palau e que Estados Unidos anuncia a súa retirada de outro pacto de control de armas e culpa a Rusia de violar este acordo. Por último, que Galicia perde 2.000 afiliados estranxeiros á Seguridade Social. Pois imos agora co boletín. Volvemos despois dese boletín. Hoxe, venres, imos falar de cultura. Bueno, das actividades que ian ser en un fórum, das actividades de cultura que estaban programadas para este verán, pero que para este verán e tamén para esta primavera, para este período, nomeadamente pois as actividades de Ocio Oleiro e outras. Bueno, pois desto falamos na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros despois do boletín.